Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, χωρίς στεφάνι. Τάχα δεν ήτο νοικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Τάχα δεν ήτο κι αυτή έναν καιρόν νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκιον. Και ετήρη όλα τα χρέη της τα κοινωνικά. Και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από καθεμίαν. Είχε δε μεγάλην καθαριότητα εις το σπίτι της και εις τα κατόφλια της, πρόθυμη να σπρίζει και να σφουγγαρίζει, χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην ή της είναι συνήθις εις όλας τας γυναίκας τας αγαπώ σας μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομάς, εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα τόσον όπου έκαμνε το πάτωμα να στράφτει και των τείχων να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναυτε τη φωτιάν της, έστεινε τη χύτρα της και έβαφε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε τη λεκάνην της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φορές τα λεύρη και εζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τας άλλας γυναίκας δια να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιάς υψηλής και χονδρής ή στην άκραν ουράν όλου του στίφους των γυναικών, κολλητά με τον τοίχον. Αλλά εφοβήτω, μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την μεγάλην Παρασκευήν, όλην την ημέραν, ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της. Και εμυρολογούσε τα νιάτα της και τα φύλτατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύεται ξυπνητή και μελετούσε να πάγει κι αυτή το βράδυ πριν αρχίσει ακολουθία να ασπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει καθώς οι εμόρους εκείνοι κλέψασα την ίασύν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταίαν στιγμή όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει της έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχετο του ναού εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εν αλλάξ της μουσικής των ορφανών Χατζικώστα και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο επίτροπος προέτρεχεν να φθάσει στην οικίαν του δια να φορέσει των μεταξωτών κεντητών του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινον κομβολόγιόν του να εξέλθει στον εξώστη με τη ματαιουμένη από έτους εις έτους ελπίδα ότι οι ιερείς θα απεφάσιζον να κάμουν στάση και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του, τότε και η πτωχή αυτή, Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρό εις τη γειτονιάν, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη την λαμπαδίτσα της, με το φως ίσα με την παλάμη της και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύληνον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ώστι σε δέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και ηλιοτρίτους και αιμοσταγής πόδας του. Και την Κυριακήν το πρωί, βαθιά τα μεσάνυχτα, ίστατο πάλιν μισοκριμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάδα της και ήκουε τα σφωνάς της χαράς και τους κρότους και έβλεπε και ζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρου-φρου από την εκκλησίαν φέρουσε τες λαμπάδας των λειτουργημένας, αναμένας έως το σπίτι, ευτυχής και μέλουσε να διατηρήσωση διόλων των χρόνων το Άγιον Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσα νεότητά της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οι κόδωνες των ναών δια την αγάπην, την Δευτέραν Ανάστασιν καλούμενην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθορύβως και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει διά τη θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσης, και από τείχον εις τείχον έφθανε εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας ως γνωστόν, η πρώτη Ανάσταση είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβήτωτας νύκτας να υπάγει στην εκκλησίαν, μήπως την κοιτάξουν, και δεν εφοβήτω την ημέραν να μην την ειδούν. Διότι οι κυράδες την εκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δεν ανέβρισκε μεγάλην διαφοράν, δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας, και υπεβιβάζετο εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή το η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήτο το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη, εάγιε εικόνες στήλβουσε, εψάλτε αναμέλποντε στα Πασχάλια, οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση επί των στέρνων τελούνται στον ασπασμόν. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκάς ποδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και εφλιάρουν προς αλλήλας χωρίς να προσέχουν στην ιεράν ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστάς λαμπάδαστον και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένε, και έπαιζον και εμάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτών ισταμένου πεδίου. Οι λούστροι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμαζον τις δούλες. Ο μοναδικός σας τη φύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγον από τη μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύς επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και έρενον με ανθόνερον τες παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη στα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τεθυπότα τους γλυκείς οφθαλμούστων, βλέποντα απλίστος το φως των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως, το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενον, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων, σιώμενα, εισπάσαν κλίσιν της κεφαλής, εισπάσαν κίνησιν των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων πεδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα άναρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη στα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων, έτινες ίσταντο όμων με όμων πλησίων μιας κολόνας, μόλις είδαν το εν το άλλο και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις και το εν ωραίων και καλών και εύθυμων έτινε τη μικράν απαλήν χείραν του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτόν και εψέλιζεν ακαταλείπτους ουρανίους φθόγκους. Αλλη φωνή του βρέφους ή το λυγία και οικούστη ευκρινός εκεί γύρω και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Η σόλας τας νυκτερινάς ακολουθίας των πασών, πολλάκης είχε περιέλθει τας πυκνάς των γυναικών τάξης δια να επιπλήττει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κλαφθμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχήν μητέρα δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ή της ίστατο ο λίγον παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίον κύωνα, κολλητά με τον τείχον, σύριζα εις τη γωνίαν, εσκέφθη ακουσίως της, και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνή όπου ήτον, ότι, καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, Δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαράν μητέρα δια τους κλαφθυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφος θυλάζων. Καθημερινώς δε μεταδίδουν τη θείαν κοινωνίαν εις νήπια κλαίοντα, και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως, διότι κλαίουν. Έως πότε όλη η αυστηρότης των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών? Εκ του μικρού τούτου περιστατικού έλαβε να φορμήν η Χριστίνα να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μία νύχτα, κατά την ύψωση του Σταυρού, όταν επήγε να εκκλησιαστεί στον Ναίσκον του Αγίου Ελισσαίου παρά την πύλη της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός», έφνης, κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτη, εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος, αμιλόμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνον κελάιδημα, τόσο ωραίον πρέπει να ήτο το οσανά, το οποίο έψαλον το πάλε οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν. «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν». Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτόμενη ότι καμία μήτυρ δεν θα ήτο τόσο αφιλότιμος, ώστε να μην στενοχωρείται και να μην σπέβδει να κατασυγάσει το βρέφος της και να μην παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις των τείχων δια θαύματος θύρα, δια να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέ δε ήσαν εν ουθεσία του Επιτρόπου πρόσθετον προκαλούσε θόρυβον, και αφού προς βρέφος θυλάζων όλα τα συνήθη μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε η μήτηρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περιττό να έλθει τρίτος της δια να της την υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο μυαλό από τας γυναίκας. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπε. Αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδεία δεν είχε, δια να φοβείται τας επιπλήξεις του Επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο Ανήρ τον οποίον είχε, δεν ήταν σύζυγός της. Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι. Ο πόσα τι αυτά παραδείγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσομεν σήμερον. Ελείψει όμως άλλης προνοίας χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, να ψηφίσωση των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών δια να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής ο Ντελικανάτας, ο Ταβερνιάρης, την είχε να εκμεταλλευθεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν ίσχυε πλέον να τη διορίσει, της είπε «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». «Πότε?» «Με το λίγους μήνας, μετά εν εξάμηνον, μετά έναν χρόνον». Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι, και εκείνος ακόμα είχε μαύρα τα μαλλιά, και αυτήν είχε να σπρίσει, και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον, εκείνος είχε και άλλα σερωμένας, και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή, μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφανότου ανδρόστησης στο σπίτι, τα εθέρμενεν στην αγκαλιάν της, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν εγίνοντο 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχε το ο Χάρος, συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλας δυσμόρφους συντρόφους, και της τα έπαιρνεν από την αγκαλιά της. 3 ή 4 παιδεία της είχαν αποθάνει ούτω εντός 7 ή 8 ετών, και αυτή επικραίνετο. Εγύρασκε και άσπριζε, και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να ήσαν γνήσια ειδικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιείπταντο εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγο της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος, και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. Υπέφερεν εν σιωπή. Και έπλυνε και εσυγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα, και τα σκαλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπο να υπάγει και αυτή στην εκκλησίαν. Μόνο το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθίαν της αγάπης, κρυφά και δειλά εισήρπε εις τον ναόν, δια να ακούσει το Αναστάσιος ημέρα, μαζί με τες δούλες και τες παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη ένε καταλεπορίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήστη τίμου, θα δεχθεί και αυτή της πτωχής την μετάνοιαν και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν στην βασιλείαν του την αιωνίαν. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χωρίς στεφάνι». Ακούστηκαν αποσπάσματα από μουσικές συνθέσεις του Ατίκ. Στο πιάνο, ο Χρήστος Λέκας.